Շաբաթվա ամփոփում։ Թրամփի ախորժակը չի փակվում։ Արձագանքելով Ուկրաինայի հազվագույն թանկանյութերի 50%-ին հասանելիություն ստանալու Թրամփի առաջարկին Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է. Այս ծրագիրը չի պաշտպանում Ուկրաինան և նրա շահերը։ Փաստուդեի հաղորդմամբ Wall Street Journal-ը վերջերս գրել է, որ տարբեր երկրներ և տարածաշրջաններ, ներառյալ Կանադան, Գրենլանդիան, Պանամայի ջրանցքը և Գազայի հատվածը զավթելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կոչերն արտացոլում են 21-րդ դարի այն գաղափարով նրա տարվածությունը, որ գերտերությունները պետք է ստեղծեն ազդեցության գոտիներ և պաշտպանեն իրենց տնտեսական և անվտանգության շահերը, իրենց կամքը պարտադրելով ուրիշներին։ Փետրվարի 12-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթի Կիև կատարած այցի ժամանակ վերջինիս միջոցով Կիևին առաջարկ է փոխանցել այն մասին, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է զորք տեղակայել Ուկրաինայում, եթե այդ երկրի կառավարությունը Միացյալ Նահանգներին փոխանցի հազվադյուտ հանքանյութերի 50%-ի սեփականությունը։ Շաբաթ օրն արձագանքելով այս առաջարկին Զելենսկին հայտարարել է. Այս ծրագիրը չի պաշտպանում Ուկրաինան և նրա շահերը։ Ամերիկյան աղբյուրները հայտնում են, որ առաջիկա օրերին Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաները Սաուդյան Արաբիայում կհանդիպեն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հետ ուկրաինական ճգնաժամը լուծելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի Տեխասի հանրապետական անդամ Մայքլ Մաքոլեն այս առնչությամբ ասել է. Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Վալցը և մերձավոր արևելքի հարցերով Թրամփի հատուկ ներկայացուցիչ Ստիվ Ուիտկոֆը կմեկնեն Սաուդյան Արաբիա։ Եթերում է Թեհրանի ռադիոն, դուք լսում եք Թրամփի ախորժակը չի փակվում ռադիոհաղորդումը։ Ավելի վաղ անդրադառնալով Եվրոպային Միացյալ Նահանգների աջակցության դադարեցմանը, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ Կիևը չի ընդունի խաղաղության որևէ համաձայնագիր, որի բանակցություններին Ուկրաինան ներգրավված չի լինի։ Սաուդյան Արաբիայի պաշտպանության նախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել ամերիկացի գործընկերոջ հետ, որի ընթացքում քննարկվել է երկու երկրի միջև ռազմական հանցագործության ամրապնդման հարցը։ Արքայազն Խալիդ բեն Սալմանն ասել է. «Ես խոսել եմ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթի հետ պաշտպանական ոլորտում համագործակցության ամրապնդման մասին»։ Հեռախոսազրույցում Հեքսեթն ընդգծել է Վաշինգտոնի և Ռեդզի միջև պաշտպանական գործընկերության կարևորությունը։ Թրամփն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Սաուդյան Արաբիան նախատեսում է Միացյալ Նահանգներում 600 միլիարդ դոլարի ներդրում անել, իսկ ինքը մտադիր է այդ թիվը հասցնել 1 տրիլիոն դոլարի։ Նախագահի պաշտոնում իր առաջին ժամկետում Դոնալդ Թրամփը Սաուդյան Արաբիային անվանել էր «կթուկով»։ Բարեկամներ, եթերում էր Թրամփի ախորժակը չի փակվում թեմայով հաղորդումը։ Սիրելիներս, այցելեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերենձայնի ռադիոյի պաշտոնական կայքեջը iranradio.ir/hy։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Պարսկերենը ձեզ համար։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Եթե հիշում եք, նախորդ հաղորդման ընթացքում ասացինք, որ Ռամինի հայրը հիվանդանոցում է։ Նա 2 օր առաջ վիրահատության է ենթարկվել, և այսօր նա ավելի լավ է զգում։ Ռամինը հիվանդանոցում իր հոր մոտ է։ Արմենը Ռամինին ասում է, որ պատրաստվում է այցելել նրա հորը։ Կեսօրից հետո ժամը 4-ից 6-ը հիվանդների այցելության ժամ է։ Արմենը մոտավորապես ժամը 5-ին հասավ հիվանդանոց։ Բուժքրոջը հարցրեց այն հիվանդասենյակի համարը, որտեղ գտնվում էր Ռամինի հայրը, ու բարձրացավ 4-րդ հարկ։ Հիվանդանոցի միջանցքում տեսավ Ռամինին ու մոտեցավ նրան։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո ունկնդրել այս դասի նոր բառերը և փորձել գրառել դրանք։ Ներկայացնում ենք այս դասի նոր բառերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Պեդար.
Հայր.
Պեդար.
Հայր.
Հալաշ չետոր է։
Ինչպես է նրա առողջական վիճակը։
Հալաշ չետոր է։
Ինչպես է նրա առողջական վիճակը։
Խոդարա շոքր։
Փառք Աստծո։
Խոդարա շոքր։
Փառք Աստծո։
Թո ումադի։
Դու եկար։
Թո ումադի։
Դու եկար։
خواهش میکنم
خنترم
خواهش میکنم
خنترم
اتاق
سنیاق
اتاق
سنیاق
کدومه
ورنه
کدومه
ورنه
با من
اینت هد
با من
اینت هد
بیا
یک
بیا
یک
خوبم
لاوم
خوبم
لاوم
شما چطورید
دوک اینچ پسک
شما چطورید
دوک اینچ پسک
دوست
انکر
دوست
انکر
دوست صمیمی
هارازات انکر
دوست صمیمی
هارازات انکر
خوشحالم
اوراخم
خوشحالم
اوراخم
به خاطر
همار
به خاطر
همار
گل
زاغیق
گل
ծաղիկ
գոլհ
ծաղիկներ
գոլհ
ծաղիկներ
զահմատ քեշիդիդ
նեղություն եք քաշել
զահմատ քեշիդիդ
նեղություն եք քաշել
ալան
հիմա
ալան
հիմա
բեհտարիդ
ավելի լավ եք
բեհտարիդ
ավելի լավ եք
ըմրուզ բեհտարամ
այսօր ավելի լավ եմ
ըմրուզ բեհտարամ
այսօր ավելի լավ եմ
Ֆեքր մի կոնամ
Կարծում եմ
Ֆեքր մի կոնամ
Կարծում եմ
Ամալե ջարրահի
Վիրահատություն
Ամալե ջարրահի
Վիրահատություն
բարայե
համար
բարայե
համար
Սախտ
ծանր
Սախտ
ծանր
Փիր
ծեր
Փիր
ծեր
شما نیستید
دوک چک
شما نیستید
دوک چک
جوون
یریتا سارت
جوون
یریتا سارت
جراح
ویرابوش
جراح
ویرابوش
جراحان
ویرابوشنر
جراحان
ویرابوش
خیلی خوب
شات لاف
خیلی خوب
شات لاف
دکتر رضوی
بجیشک رازاوی
دکتر رازاوی
بجیشک رازاوی
جراح
ویرابوش
جراح
ویرابوش
بسیار خوب
شات لاف
بسیار خوب
شات لاف
از اون باید تشکر کنم
پتک شنوراکالوچون هایتنم نران
از اون باید تشکر کنم
پتک شنوراکالوچون هایتنم نران Այժմ առաջարկում ենք ուշադրությամբ հետևել Արմենի, Ռամինի եւ նրա հոր խոսակցությանը։
Սալամ Ռամին, հալ պեդարատ չտորե։
Բարև Ռամին, հայրդ ինչպես է։
Սալամ Ռամին, հալ պեդարատ չտորե։
Բարև Ռամին, հայրդ ինչպես է։
خوب է, خدا را شکر, متشکرم که اومدی.
لاو է, پارک آستو, շնորհակալ եմ որ եկել ես։
خوب է, خدا را شکر, متشکرم که اومدی.
لاو է, پارک آستو, շնորհակալ եմ որ եկել ես։
خواهش میکنم, اتاق پدرت کدومه؟
خنچرم, هایریکت որ սենյակում է؟
خواهش میکنم, اتاق پدرت کدومه؟
خنچرم, هایریکت որ սենյակում է؟
با من بیا.
یک اینچ هت.
با من بیا.
یک اینچ هت. Արմենը եւ Ռամինը մտնում են հիվանդասենյակ։ Ռամինի հայրը մահճակալին պառկած է եւ բուժքույրը նրան զննելուց հետո դուրս է գալիս հիվանդասենյակից։ Արմենը ծաղկեփունջ ձեռքին մոտենում է Ռամինի հորը եւ ողջունում է նրան։
سلام, حالتون چطوره؟ من آرمن هستم.
بارف, اینچ پسک, یه سارمن نم.
سلام, حالتون چطوره؟ من آرمن هستم.
بارف, اینچ پسک, یه سارمن نم.
سلام, خدا را شکر, خوبم. شما چطورید؟
بارف, پارکاسو, لاوم, دوگ اینچ پسک.
سلام, خدا را شکر, خوبم. شما چطورید؟
بارف, پارکاستو, لاوم, دوگ اینچ پسک.
پدر, آرمن دوست صمیمی منه.
هایریک, آرمن ایم هرازات انکرنه.
پدر, آرمن دوست صمیمی منه.
هایریک, آرمن ایم هرازات انکرنه.
خوشحالم, زحمت کشیدید. به خاطر گلها خیلی ممنون.
اوراخم, نگوچونه کاشل. شاد شنورکال ام تاقیق نری همار.
خوشحالم, زحمت کشیدید. به خاطر گلها خیلی ممنون.
اوراخم, نگوچون کاشل. شاد شنورکال ام تاقیق نری همار.
خواهش میکنم, الان حالتون چطوره؟ بهترید؟
خنترم, اینچ پس اکزگوم. اولی لاوک.
خواهش میکنم, الان حالتون چطوره؟ بهترید؟
خنترم, هیما اینچ پس اکزگوم. اولی لاوک؟
بله, امروز بهترم. فکر میکنم عمل جراحی برای من مشکل تر از دیگران است, چون من پیرم.
آیو, آیسور اولی لاوهم. کارتومم ویراهاتوچون اینز همار اولی دجواره کن میوسنری همار برو هتف یسترم.
بله, امروز بهترم. فکر میکنم عمل جراحی برای من مشکل تر از دیگران است, چون من پیرم.
Այո, այսօր ավելի լավ եմ։ Կարծում եմ վիրահատություն ինձ համար ավելի դժվար է, քան մյուսների համար, որովհետև ես ծեր եմ։
Նա, شما پیر نیستید. شما جوونید و ایران جراحان خیلی خوبی داره.
Ոչ, դուք ծեր չեք, դուք երիտասարդ եք եւ Իրանը շատ լավ վիրաբույժներ ունի։
Նա, شما پیر نیستید. شما جوانید و ایران جراحان خیلی خوبی داره.
ոչ, դուք ծեր չեք, դուք երիտասարդ եք եւ Իրանը շատ լավ վիրաբույժներ ունի։
بله, دکتر رضوی جراح بسیار خوبیه. از اون باید تشکر کنم.
آیو, بجیش گرازاوین շատ լավ վիրաբույժ է. պետք է շնորհակալություն հայտնեմ նրան։
بله, دکتر رضوی جراح بسیار خوبیه. از اون باید تشکر کنم.
آیو, بجیشک رازاوین شاد لا ویرابوژه. بد که شنوراکالی چون هایت نمیران. Բարեկամներ, առաջարկում ենք եւս մեկ անգամ ուն կնդրել Արմենի, Ռամինի եւ նրա հոր խոսակցությունը իհարկե այս անգամ առանց թարգմանության։
سلام رامین، حال پدرت چطوره؟
خوبه، خدا را شکر، متشکرم که اومدی.
خواهش میکنم، اتاق پدرت کدومه؟
با من بیا.
سلام، حالتون چطوره؟ من آرمن هستم.
سلام، خدا را شکر خوبم. شما چطورید؟
پدر، آرمن دوست صمیمی منه.
خوشحالم، زحمت کشیدید. به خاطر گلها خیلی ممنون.
خواهش میکنم، الان حالتون چطوره؟ بهترید؟
بله، امروز بهترم. فکر میکنم عمل جراحی برای من مشکلتر از دیگران است، چون من پیرم.
نه، شما پیر نیستید، شما جوونید و ایران جراحان خیلی خوبی داره.
بله، دکتر رضوی جراح بسیار خوبیه، از اون باید تشکر کنم.
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի Համայքը
Կրոնների սուրբ գրքերը պարունակում են տվյալ կրոնի հիմնական ուսմունքները։ Ուսմունքներ, որոնք արտահայտում են ցանկացած կրոնի հոգևոր ճշմարտությունը և հանդիսանում աստվածային էության հետ հաղորդակցության հիմք, ամրապնդում են հավաքական ինքնությունը, արտացոլում միստիկական փորձառությունները և լուսաբանում այդ կրոնի հոգևոր արարքները։ Այս հաղորդման ընթացքում հակիրճ կանդրադառնանք այս գանձերին։ Աշխարհի գրեթե մտքի և հավատքի բոլոր դպրոցներն ունեն տեքստեր իրենց հետևորդներին առաջնորդելու համար։ Այս գրքերը կամ սուրբ տեքստերը պարունակում են յուրաքանչյուր կրոնի հիմնական ուսմունքները։ Այս թողարկման ընթացքում համառոտ կներկայացնենք սուրբ Ղուրանում նշված 3 կրոնական գրքերը։ Ուրանում հիշատակվում է Զաբուրը, սուրբ գիրք է, որն ուղարկվել է Դավիթ Մարգարեին։ Իսլամում Զաբուրը համարվում է Աստծո կողմից ուղարկված Թորայից հետո երկրորդ սուրբ գիրքը։ Ի տարբերություն Թորայի եւ Ուրանի, Զաբուրը չի պարունակում նոր կրոնական պատվիրաններ։ Շատ իսլամական աստվաբաններ Զաբուրը համարում են Սաղմոսագիրք։ Արաբերեն Զաբուր բառը նշանակում է գիրք, մակագրություն կամ գրվածք։ Որոշ հետազոտողների կարծիքով Զաբուրի իմաստի ծագումն այն է, որ դա եբրայերեն Զիմրահին նշանակում է երգ, երաժշտություն կամ սիփուր, այսինքն պատմություն։ Ուրանի, Նեսա, Ամբիա եւ Ասրա սուրաներում անդրադարձ է կատարվել Զաբուր սուրբ գրքին։ Չնայած Ղուրանում նշված է, որ Դավթին տվեցինք Սաղմոսագիրքը, Սուննի որոշ մեկնաբաններ այն բացարձակապես մեկնաբանել են որպես մարգարեների գրություններ. Նասեր, Մաքարեմ, Շիրազի և մի խումբ հեղինակների կողմից գրված մեկնաբանության համաձայն Զաբուրը չի պարունակում նոր կրոնական պատվիրաններ. Մեկնաբանության մեջ Զաբուրը համարվում է Դավթի գերազանցության պատճառը մյուս մարգարեների նկատմամբ և նշվում է, որ Սաղմոսագրքի հատվածները զերծ են աղավաղումներից. Մի ավանդապատումի համաձայն Մոհամմադ Մարգարեի աջակիցներից Աբու Զար Ղաֆարին ասել է, որ Զաբուրն այն 104 գրքերից մեկն է, որն ուղարկվել է աշխարհի ժողովուրդներին։ Որոշ հետազոտողներ Զաբուրը հին կտակարանի Սաղմոսների իսլամական տարբերակն են համարում։ Սաղմոսները ավելի հայտնի են որպես աղոթքի գիրք, և Սաղմոսները, և Զաբուրը վերագրվում են Դավիթ Մարգարեին։ Երկնային գրքերը բաժանվում են երկու մասի։ Մի մասն ունի հատուկ շարիաթական օրենք և խոսում են նոր կանոնների մասին։ Մյուս մասը գրքեր են, որոնք չեն պարունակում նոր պատվիրաններ։ Դրանք ավելի շատ կենտրոնանում են էթիկական հարցերի վրա։ Զաբուրը դասվում է երկրորդ խմբում և վկայում է այն ճշմարտության մասին, որ Սաղմոսները ներառված են հին կտակարանում, ուղարկվել են Թորայից հետո և անկախ չեն։ Ասրա Սուրայի 55-րդ այայում ասված է, «Քո Տերն ամենից ավելի լավ գիտի, թե ինչ կա երկինքներում ու երկրի վրա։ Մենք մարգարեներին մեկը մյուսից ավելի վեր բարձրացրինք։ Դավթին տվեցինք Սաղմոսագիրքը»։ Սաղմոսները սկզբից մինչև վերջ բանաստեղծության տեսքով են, որոնց մեծ մասը նվիրված է աղոթքին և երկրպագությանը։ Սաղմոսները չեն կարող համարվել աստվածաբանական ուսմունքների հավաքածու։ Սաղմոսների աստվածաբանությունը հիմնված է գովեստի, այլ ոչ թե տրամաբանության վրա։ Հետևաբար հնարավոր չէ ամփոփելով այն իրական պատկերացում կազմել այս աստվածաբանության մասին։ Թորային անվանում Մովսեսի Հնգամատյանը։ Հնգամատյանի եբրայերեն անվանումը Թորա է, որը նշանակում է օրենք։ Հնգամատյանը ընդգրկում է ծննդոց, ելից, ղեֆտացվոց, թվոց, երկրորդ օրինաց գրքերը։ Ղուրանի բազմաթիվ այաններում խոսվել է Թորայի մասին և նշվել, որ այս գիրքն ուղարկվել է Մովսես Մարգարեին։ Թորան կամ Հնգամատյանը հին կտակարանի առաջին հին գրքերն են։ Ամենալայն իմաստով Թորային անվանում հրեական ավանդական օրենքների ամբողջությունը։ Հրեաները համարում են, որ այս գիրքը Սինա լեռան վրա հայտնվել է Մովսես Մարգարեին։ Ուրանի այաններում Թորան մի գիրք է, որը հայտնվել է արտահայտելու աստվածային պատվիրանները, և նրանց, ովքեր հետևում են այս գրքին, դրախտ է խոստացվել։ Մյուս կողմից նրանք, ովքեր այս գիրքը պահում են իրենց ձեռքում և չեն կատարում պատվիրանները, նկարագրվում են որպես չորքոտանի կենդանիներ, որոնք կրում են գիրքը։ Ղուրանում ասված է, որ Թորայում խոսվել է Մովսես Մարգարեից հետո Ումմայի Մարգարեի գալստյան մասին։ Ղուրանը հրյանների Սուրբ գիրքը երկու կերպ է ներկայացնում։ Որոշ հայաններում անդրադառնում է Աստծո կողմից Մովսես Մարգարեին հայտնված տախտակներին, իսկ որոշ այաններում Թորա եզրույթն է գործածել Սուրբ գրքին անդրադառնալու համար։ Տախտակների վրա գրված են 10 բարոյական պատվիրաններ, և այն, ինչ նշված է Թորայի գրքում, կանոնների և էթիկայի հավաքածու է։ Թորան եբրայերեն բառ է, որն արաբերեն նշանակում է օրենք։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Աստվածաշունչ նշանակում է Աստուց ներշնչված, Աստծո ներշնչակով գրված Սուրբ Գիրք։ Քրիստոնական իմաստով Սուրբ Գիրքը սրբազան Մատյանների գրքերի այն ժողովածուն է, որն եկեղեցիների կողմից ընդունվում է որպես Աստվածային հայտնության արձանագրություն և իր մեջ պարունակում է Աստծո խոսքը, պատգամներն ու թելադրանքները, ինչպես նաև աղբյուր է ծառայում հավատքի, դավանական սկզբունքների, կրոնաբարոյական կյանքի ու հոգևոր սննդի համար։ Քրիստոնյաների Սուրբ Գիրքն Աստվածաշունչն է, որը բաղկացած է հին և նոր կտակարաններից։ Հին կտակարանը համարվում է նաև հրյաների Սուրբ Գիրքը։ Սուրբ Գրքի առանցքն ու կենտրոնը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ըստ այս, Աստվածաշնչյան գրքերը, որոնք գրված են նախքան Քրիստոսի աշխարհ գալը, մտան հին կտակարանի կազմի մեջ, իսկ նրանք, որ կազմվեցին Փրկչի աշխարհ գալուց հետո ու նվիրվեցին նրա քարոշչական առաքելությանն ու նրա առաքյալների կողմից հիմնված եկեղեցու սկզբունքների շարադրմանը, ընդգրկվեցին նոր կտակարանի մեջ, ինչպես ուղտ, այնպես էլ դրա հետ կապված հին և նոր բառերը փոխառված են Սուրբ Գրքից։ Հին կտակարանի գրքերի կանոնը քրիստոնեական եկեղեցին ընդունեց հրեական Սուրբ Գրքից։ Մյուս գրքերը, որոնք իրականում պատմաբանների գրվածքներն են և գրվել են Մովսես Մարգարեի ժամանակաշրջանում, վերաբերում են մարգարեների, թագավորների և ցեղերի կենսագրություններին, որոնք գոյացել են Մովսես Մարգարեից հետո։ Իհարկե, կան պատմություններ, որ նույնիսկ նշված են, որ ծննդոց, ելից, ղեֆտացվոց, թվոց, երկրորդ օրինաց գրքերը երկնային գրքեր չեն, այլ պատմական գրքեր են, որոնք գրված են Մովսես Մարգարեից հետո, քանի որ նկարագրում են Մովսեսի մահը և ինչպես են նա թաղվել և նրա մահից հետո տեղի ունեցած որոշ իրադարձություններ։ Նոր կտակարանը 27 գրքերի ժողովածու է, որ համարվում է քրիստոնյաների Սուրբ Գիրքը և Աստվածաշունչ Մատյանի մաս է կազմում։ Տարբեր ժամանակներում և տարբեր ծավալով գրված այս գրքերը ներկայացնում են քրիստոնեական եկեղեցին իր հիմնադրի Հիսուս Քրիստոսի ծնունդից սկսած մինչև եկեղեցու տարածումը, ինչպես նաև հավատացյալների կյանքը տարբեր երկրներում։ Այս գրքերն իրենց դասավորումով ներկայացնում են հետևյալ խմբերը. Ավետարան ըստ Մատթեոսի, Ավետարան ըստ Մարկոսի, Ավետարան ըստ Ղուկասի և Ավետարան ըստ Հովհանեսի, որոնք պատմում են Հիսուսի կյանքն ու նրա քարոշչությունը։ Երկրորդ, առաքյալների գործերը, որ առաջին դարի եկեղեցու կյանքն է։ Երրորդ, նամակներ, որոնք բաժանվում են երկու խմբի։ Առաջին խումբ Պողոս առաքյալի կողմից գրված նամակներն են, ընդամենը 14 նամակ, ուղված տարբեր ցեղերի և անձանց։ Երկրորդ խումբը ընդհանրական նամակներն են, ընդամենը 7 նամակ, գրված Հակոբոսի, Պետրոս առաքյալի, Հովհանես առաքյալի և Հուդայի կողմից։ Չորրորդ, հայտնություն Հովհանեսի, որը հայտնութենական տեսիլքով նկարագրում է բարու վերջնական հաղթանակը, չարի դեմ և Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Հին կտակարանը քրիստոնյա աստվածաշնչային կանոնի առաջին մասն է։ Այն բաղկացած է 39 գրքերից, իսկ նոր կտակարանը 27 գրքից։ Ոմանք հին կտակարանի թորայի յուրաքանչյուր հատվածը համարում են ճանապարհորդություն, իսկ ոմանք հին կտակարանի գրքերը համարում են մարգարեների, առազների և Դավթի ու Սողոմոնի սաղմոսները։ Նոր կտակարանը ընդգրկում է նաև 4 ավետարանները, առաքյալների նամակները և հայտնության գիրքը։ Հրյաները միայն հին կտակարանն են ընդունում որպես երկնային գիրք, բայց քրիստոնյաների մեծ մասն ամբողջ գիրքը ընդունում է որպես երկնային գիրք։ Որոշ աղաններ, որոնք իրենց անվանում են քրիստոնյաներ, չեն ընդունում հին կտակարանը որպես երկնային գիրք և այն համարում են աղավաղված։ Ավետարանները թվով 4-ն են, գրված Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս և Հովհանես առաքյալների կողմից։ Ավետարաններն ունեն ակնհայտ նմանություններ և որոշ տարբերություններ։ Ղուրանի Բաղարասուրայի 41-րդ այայում ասված է. «Հավատացեք նրան, Ղուրանին, որ ուղարկել ենք ձեզ, ինչը հաստատում է այն ամենը, ինչ է գոյություն ունի ձեզ մոտ և առաջին ժխտողը մի եղեք նրա նկատմամբ և իմ այանները էժան մի վաճառեք, վախեցեք միայն ինձանից։ Իսկ Բաղարա Սուրայի 285-րդ այայում ասված է, Մարգարեն հավատում է այն ամենին, ինչ Արարչի կողմից իրեն ներշնչվեց, և բոլոր հավատացյալները նույնպես հավատում են Աստծուն, նրա հրեշտակներին ու բոլոր երկնային գրքերին, և ասում են, նրա Մարգարեների միջև տարբերություն չենք տնելու, և բոլորին հավատում ենք, լսեցինք արդարության ձայնը և հնազանդվեցինք, ով Արարիչ, քո ողորմածությունն ենք ուզում, քանզի մեր վերադարձը դեպի քեզ է։ Սուրբ Ղուրան այս բոլոր հաստատումներով հանդերձ հստակեցնում է, որ արկա գրքերը լի են խեղաթյուրումներով և շեղված կրոնագետները վնաս են հասցրել ու թունավորել են այդ գրքերի ուսուցումները։ Այս խնդրին անդրադարձել է Բաղարա Սուրայի 79-րդ այան, որում ասված է. «Ուրեմն, վայ նրանց, ովքեր գիրքը գրում են իրենց ձեռքով, ապա ասում, սա Աստծո կողմից է, որպեսի դա վաճառեն չնչին գնով. Վայ նրանց, որ չգիտես ինչեր են գրում իրենց ձեռքով, և վայ նրանց, որ այս ճանապարով ինչեր են ձեռք բերում»։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդկաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդկաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։Լոբին և լոբիստը քաղաքական կարևոր հասկացություններ են, որոնք ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի են կարևորվել տարբեր երկրներում որոշումների կայացման գործում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լոբինգը այդ երկրի քաղաքականության վրա ազդող հզոր գործոններից մեկն է։ Այս երկրի որոշումներ մշակող և որոշումներ կայացնող շրջանակներում գործում են տարբեր լոբիներ, որոնք հետապնդում են իրենց շահերն ու նպատակները, այնպես որ առանց այս լոբիների բնույթն ու գործառույթը հասկանալու գրեթե անհնար է դառնում նաև ճիշտ հասկանալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում քաղաքական վարքագծերը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ Իրան ռադիոյի Հայերեն ալիքից, ընկերակցեք ինձ լոբին և լոբիստը Միացյալ Նահանգներում պոդքասթի ընթացքում ծանոթանալու ԱՄՆ-ում լոբինգի տեսակներին և նշանակությանը։ Մինչ այժմ 9 էպիզոդներում քննարկել ենք Միացյալ Նահանգներում լոբինգանող տարբեր խմբերի դերակատարությունը։ Այս էպիզոդում, որը 10-րդ էպիզոդն է, ուսումնասիրելու ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իշխանության կառուցվածքում դեղագործական արդյունաբերության լոբիի, ինչպես նաև արտաքին ու պաշտպանության քաղաքականության լոբիի դերակատարությունը։ Սակայն մինչ մեր ոդկասթի 10-րդ էպիզոդին անցնելը, դուք կարող եք տեղեկանալ, թե ինչ է քննարկվել նախորդ էպիզոդներում և թե ինչ է խոսվելու հաջորդ էպիզոդում, հետևելով մեզ Իրան ռադիոյի Հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով և նրա սոցիալական ցանցերի էջում, և օգտագործելով մեր կողմից այնտեղ տեղադրված տարբեր թեմաներով բազմաթիվ անվճար ոդքասթներ, մեզ ուղարկեք ձեր տեսակետները։ Դե ինչ, անցնենք լոբին ու լոբիստն ԱՄՆ-ում ոդկասթի 10-րդ էպիզոդին։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբին բաղկացած է դեղագործական ընկերություններից, առողջապահական ապրանքներ և սննդային հավելումներ արտադրող ընկերություններից, ինչպես նաև դրանց վաճառողներից ու դիստրիբյուտորներից։ Այս լոբին անկասկած Միացյալ Նահանգների ամենամեծ լոբիներից է, որին նախընտրական վճարների չափով հավասարվում է միայն ապահովագրական արդյունաբերության լոբին։ Դեղագործական լոբի գործունեության պատմությունը սկսվում է 1906 թվականից սննդամթերքի և դեղերի առողջության պաշտպանության մասին առաջին դաշնային օրենքի հաստատմամբ։ 30-ականներին այս լոբի և ամերիկյան օրենսդիրների հարաբերությունները մտան հատուկ շրջան, ինչը պայմանավորված էր այն օրենքի հաստատման շուրջ ծավալված բանավեճով, որը դեղագործներից պահանջում էր առողջության վկայականը ստանալ նախքան իրենց արտադրանքը վաճառելը, և փաստորեն դեղագործական լոբինգը կատարողական բնույթ ստացավ։ Այս հարաբերությունները դարձյալ շրջադարձային կետի հասան 60-ականներին, այս անգամ դեղերի անվտանգության և առողջության հետ մեկտեղ դեղերի արդյունավետության վկայական տրամադրելու մասին օրենքի հաստատման պատճառով։ Այս զարգացումների շարքը հանգեցրեց մի լոբի ձևավորմանը, որը տարեկան մեծ գումարներ է ծախսում դաշնային կամ նահանգային մակարդակով լոբինգի վրա պաշտպանելու իրենց շահերը։ 1999 թվականից մինչև 2006 թվականը դեղագործական լոբին ավելի քան 582 միլիոն դոլար է ծախսել լոբիստական գործունեության և նախընտրական օգնության վրա։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբին ավանդաբար աջակցում է հանրապետական կուսակցությանը, ինչպես Միացյալ Նահանգների արդյունաբերական լոբիների մեծ մասը, և նրա օգնության գրեթե 70%-ը տրամադրվում է այս կուսակցությանը։ Իհարկե, այն ժամանակաշրջաններում, երբ դեմոկրատները զբաղեցնում էին Սպիտակ տունը կամ կոնգրեսի և սենատի մեծամասնությունը, վերոհիշյալ լոբի աջակցությունը ուղղված էր դեմոկրատներին, իսկ դեմոկրատ թեկնածուները նույնպես վայելել են դեղագործական արդյունաբերության լոբիի աջակցությունը։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբիստական վճարումների մեծ մասը գնում է դաշնային մակարդակով լոբինգին։ Դեղագործները աշխատանք են ընդունում տարեկան ավելի քան 1000 պրոֆեսիոնալ լոբիստների և լոբինգ են անում կառավարության գրեթե բոլոր մակարդակներում՝ կոնգրեսից և սենատից մինչև Սպիտակ տուն։ Սա պատճառ է դարձել, որ նահանգային իշխանությունները չեն ցանկանում վտանգել նշված արդյունաբերական ոլորտների շահերը։ Օրինակ, թեև աշխարհի 20 խոշորագույն դեղագործական ընկերություններից 9-ը գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, սակայն այս երկրում դեղերի գինը շատ բարձր է և մեծ ծախսեր է պարտադրում ամերիկյան հասարակությանը։ 2005 թվականի հունվարին դեմոկրատ սենատոր Էդվարդ Քենեդիի խոսքով Միացյալ Նահանգներում դեղագործական արդյունաբերության կողմից դեղերի շուկայի մենաշնորը ամերիկացի ժողովրդին տարեկան արժենում է հավելյալ 38 միլիարդ դոլար։ Ամերիկյան 20 խոշոր դեղագործական ընկերություններ իրենց երկու առևտրային խմբերով՝ Ամերիկայի դեղագործական հետազոտությունների և արտադրության ասոցիացիայի և կենսաբժշկական ընկերությունները ներկայացնող կենսաբանական արդյունաբերության կազմակերպության հետ միասին 1998-ից 2004 թվականներին լոբինգ են արել ավելի քան 1600 օրինագծերի շուրջ, որոնք կարող են փոխել երկրի ապագան հոգուտ սպառողների և չեզոքացրել են դրանք։ Իրենց ոչ համահունչ օրինագծերը չեզոքացնելուց բացի նրանք կարողացել են բարձրացնել իրենց ցանկալի խնդիրները և իրականացնել դրանցից շատերը, ինչպիսին է Կանադայից դեղերի ներմուծումն արգելող օրենքը։ Բացի կոնգրեսից և սենատից դեղագործական արդյունաբերության լոբին մեծ ազդեցություն ունի գործադիր իշխանության և նրա վերահսկողության տակ գտնվող կազմակերպությունների վրա։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբին տարեկան մեծ գումարներ է ծախսում սննդամթերքի և դեղերի գործակալությունում, առողջապահության նախարարությունում, նախագահի գործադիր մարմնում, Medicare և Medicaid ծառայությունների կենտրոններում և Միացյալ Նահանգների առևտրային ներկայացություններում լոբինգի համար։ Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ դեղագործական ոլորտի լոբին կարողացել է պաշտպանել իր շահերը։ Այս շահերը ներառում են սննդի եւ դեղերի դաշնային գործակալության սահմանափակումների նվազեցումը, դաշնային կառավարության կամ նահանգների իշխանությունների կողմից գների վերահսկման եւ որոշման կանխումը, դեղագործական արդյունաբերության աշխատանքի եւ առևտրային օրենքներում ներգործող գործակալությունների վրա ազդելը, համահունչ օրենքների ընդունումը եւ սահմանափակող օրենքների ընդունման կանխումը կամ չեզոքացումը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին և պաշտպանության քաղաքականության լոբին վերաբերում է այս երկրի ներքին ազդեցիկ այն խմբերին, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ձգտում են ազդել և ձևավորել Միացյալ Նահանգների արտաքին և պաշտպանության քաղաքականությունը։ Միացյալ Նահանգների սահմանադրության երկրորդ հոդվացի համաձայն նախագահն է գլխավորում այս երկրի պաշտպանական և արտաքին քաղաքականությունը, և այդ քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը կատարվում է նրա կողմից կոնգրեսի և սենատի հաստատումից հետո վերջինների վերահսկողության ներքո։ Թեև երբեմն նկատվել է, որ կոնգրեսը և սենատը անմիջական և ակնառու դեր են խաղացել վերոհիշյալ քաղաքականության ձևավորման գործում, և իրականում ստանձնել են նրանց ղեկավարումը, բայց կրկին նշված քաղաքականությունների մշակումն ու իրականացումը տեղի ունենում կառավարության և գործադրի համակարգի ներսում։ 70-ականներից հետո նկատվում է, որ պաշտպանական և արտաքին քաղաքականությունները մշակող համեմատաբար փակ և նախագահային ենթակա համակարգը փոփոխության է ենթարկվել և աստիճանաբար իր տեղը զիջել է ավելի բաց ու բազմակարծության համակարգին։ Նոր համակարգում թեև նախագահը դեռևս համարվում է ամենակարևոր դերակատարը, սակայն նա ստիպված է համագործակցել կոնգրեսի և սենատի, հասարակական կարծիքի, ազդեցիկ խմբերի և լրատվամիջոցների ճնշման տակ գտնվող արտաքին և պաշտպանական քաղաքականության բարդ բյուրոկրատական համակարգի հետ։ Նոր համակարգում ազդեցիկ խմբերը, բացի իրենց թվականակի մեծացումից, բարձրացրել են նաև իրենց ազդեցության մակարդակը և պասիվ վիճակից անցել ակտիվ վիճակի։ Քանի որ այս խմբերը ներկայացնում են մարդկանց և սոցիալական խավերի լայն շրջանակ, սկսած Սպյուրքից մինչև ներքին անկախ խմբեր, նրանք կարծիք են արտահայտում Միացյալ Նահանգների արտաքին և պաշտպանական քաղաքականության հարցերի մեծ մասի վերաբերյալ, և ձգտում են հնարավորինս ազդեցություն գործել իրենց շահերին համապատասխան։ Ներկայումս արտաքին և պաշտպանության քաղաքականության լոբին բաղկացած է երկու կարևոր խմբերից՝ էթնիկ և սպյուրքյան խմբերից, որոնք հետապնդում են իրենց սեփական էթնիկ և կրոնական շահերը, ինչը քննարկվել է նախորդ էպիզոդներում, և վերլուծական կենտրոնները կամ դրական մտածողության խմբերը, որոնք վերջին կես դարում դարձել են կարևոր պարադիգմ վերոնշյալ քաղաքականության որոշման ու իրականացման հարցում։ Միացյալ Նահանգներում վերլուծական կենտրոններն են այն կազմակերպությունները, հաստատությունները, ընկերությունները կամ խմբերը, որոնք ի լրում են տարբեր քաղաքական, տնտեսական, պաշտպանական, անվտանգային, սոցիալական և այլ ոլորտներում հետազոտությունների, աջակցել են կոնկրետ գաղափարների կամ նպատակների։ Տրամադրելով փորձագիտական կարծիքներ խորհրդատվության, ցուցումների և լոբինգի տեսքով, նրանք ձգտում են դրանց իրականացման ու կյանքի կոչմանը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին հարաբերությունների խորհրդի նախագահ Ռիչարդ Հասը գտնում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին և պաշտպանության քաղաքականության ձևավորման վրա ազդող տարբեր գործոնների թվում կարևոր և եզակի դեր ունեն ուղեղային կենտրոնները։ Արևմտյան Օնտարիոյի համալսարանի քաղաքական գիտությունների պրոֆեսոր Դոնալդ Աբելսանը գտնում է, որ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնները կարող են ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդել երկրի քաղաքականության և որոշումների կայացման գործընթացի վրա, իսկ քաղաքական գործիչներն էլ շահագրգռված են օգտագործելու նրանց առաջարկությունները։ Ըստ Բրուքինգսի ինստիտուտի տնօրեն Ստրապ Թալբոտի, ուղեղային կենտրոններն օգնում են քաղաքական համայնքին նոր քաղաքականություն մշակելու և որդեգրելու հարցում, ներկայացնելով իրենց վերլուծություններն ու հետազոտությունների արդյունքները, և հիմք են ստեղծում առկա քաղաքականությունը վերանայելու և փոխելու համար։ Ամերիկյան քաղաքական համակարգի ապակենտրոնացված բնույթը, կուսակցական պատկանելիության պահանջի բացակայությունը և մարդասիրական հիմնադրամների կողմից մեծ ֆինանսական ռեսուրսների ներարկումը վերջին կես դարում ուղեղային կենտրոնների թվականակի և դրանց արդյունավետության զգալի աճի պատճառ են դարձել։ Պատմականորեն ուղեղային կենտրոնների առաջացումն ու աճը կարելի է բաժանել 4 տարբեր ժամանակաշրջանների։ Առաջին շրջանում ուղիղային կենտրոնները հետազոտական հաստատությունների ձևաչափով են։ Այս շրջանը սկսվել է 1900-ականների սկզբից և շարունակվել մինչև 50-ական թվականը։ Այս ժամանակահատվածում հիմնվելով ամերիկացի մտավորականների և համալսարանների դասախոսների մտահոգության և դրդապատճառի վրա, ստեղծելու այնպիսի ինստիտուտներ, որտեղ մասնավոր և պետական ու հանրային հատվածի փորձագետներն ու ղեկավարները կարող են քննարկել կարևոր համաշխարհային և ազգային հարցեր, հիմնադրվեցին հաստատություններ, ինչպիսիք են Կարնեգի հիմնադրամը միջազգային խաղաղության համար 1990 թվականին, Հուվերի ինստիտուտը 1919 թվականին, Արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը 1921 թվականին, Բրուքինգսի ինստիտուտը 1927 թվականին և Enterprise ինստիտուտը 1943 թվականին։ Այս ժամանակաշրջանում ստեղծված այս և այլ ինստիտուտներն իրենց առաջնահերթությունը տալիս էին միայն շատ ճշգրիտ գիտական հետազոտությունների և հասարակական կարծիքի ու առաջնորդների իրազեկման ու ուսուցման վրա։ Թեև նրանց անդամները խորհուրդներ էին տալիս քաղաքական գործիչներին, սակայն նրանք խուսափում էին ուղղակիորեն ազդել տարբեր ոլորտներում, այդ թվում պաշտպանության և արտաքին հարցերում կառավարության քաղաքականության մշակման գործընթացի վրա։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից, Միացյալ Նահանգների գլոբալ դիրքի բարձրացումից և Սարա պատերազմի մեկնարկից հետո այս երկրի ղեկավարները զգացին ուղեղային կենտրոնների գիտելիքների ու փորձի կարիքը, որպեսզի կարողանան դրանց օգնությամբ լավագույն կերպով ձևակերպել և իրականացնել իրենց ազգային անվտանգության քաղաքականությունը։ Այս ժամանակ ուղեղային կենտրոնները թևակոխեցին գործնեության նոր շրջան և դարձան պետական կապալառուններ։ Այս շրջանում ծնվեցին նոր վերլուծական կենտրոնները, ինչպիսիք են Round ինստիտուտը, Hudson ինստիտուտը և Urban ինստիտուտը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը խորհրդատվական պայմանագրեր կնքեց այս հաստատությունների հետ։ Խորհրդային միության փլուզումից, կապի և հաղորդակցության հեղափոխությունից և տեղեկատվության պայթյունից հետո սկսվեց ուղեղային կենտրոնների գործունեության նոր շրջանը, որը հայտնի է որպես կողմնակից ուղեղային կենտրոնների առաջացում։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում ոչ մի վերլուզական կենտրոն չի կարողացել ունենալ այնպիսի մեդիա ներկայություն, ինչպես կողմնակից ուղեղային կենտրոնները, համատեղելով քաղաքական հետազոտությունները ագրեսիվ մարքեթինգային տեխնիկայի հետ, երրորդ շրջանի ուղեղային կենտրոնները հայտնվեցին ազդեցիկ խմբերի տեսքով և հիմնարար փոփոխություն ստեղծեցին վերլուզական կենտրոնների բնույթի ու դերակատարության մեջ։ Ի տարբերություն առաջին շրջանի ուղեղային կենտրոնների, որոնք ավելի շատ հետաքրքրված են քաղաքական բանավեճերով և հետազոտություններով, քան քաղաքական ներգործությամբ, կողմնակից ուղեղային կենտրոնները ջանք չեն խնայել փոխելու Միացյալ Նահանգների արտաքին և անվտանգության քաղաքականության ուղղությունն ու բովանդակությունը իրենց տեսակետներին, նպատակներին և պատկանելիությանը համահունչ։ Սա պատճառ դարձավ, որ մյուս վերլուծական կենտրոնները գիտակցեն կառավարության քաղաքականության մշակման գործընթացի վրա ազդելու կարևորությունը և այն մտցնեն իրենց օրակարգում։ Այս շրջանի կարևոր ուղեղային կենտրոններից կարելի է նշել միջազգային և ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնը 1962 թվականին, Heritage հիմնադրամը 1973 թվականին և K2 ինստիտուտը 1977 թվականին։ Բայց ուղեղային կենտրոնների գործնեության վերափոխումներն այստեղ չավարտվեց։ Իրենց պատասխանատվության շրջանի ավարտից հետո նախագահները ձեռնամուխ եղան հիմնադրամների և ուղեղային կենտրոնների ձևավորմանը իրենց քաղաքականության շարունակականության համար։ Այս շրջանում խոսվում է ժառանգություն ունեցող ուղեղային կենտրոնների մասին։ Ամերիկյան վերլուծական կենտրոնների վերջին սերունդն են կազմում ժառանգություն ունեցող ուղեղային կենտրոնները, ինչպիսիք են Քարթերի կենտրոնը կամ Նիքսոնի կենտրոնը, որոնք ստեղծվել են Ամերիկայի նախկին նախագահների կողմից կենթանի պահելու իրենց արտաքին կամ ներքին քաղաքականության ժառանգությունը։ Այս ուղեղային կենտրոնները փորձում են իրենց հիմնադրամների գաղափարներին համահունչ քայլեր ձեռնարկել հետազոտություններ կատարելով և դրանց արդյունքները հրապարակելով որոշ քաղաքական, պաշտպանական, անվտանգության և այլ ոլորտներում։ Ընդհանուր առմամբ վերլուծական կենտրոնների գործունեությունը Միացյալ Նահանգներում կարելի է 4 մասի բաժանել։ Առաջինը կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հետազոտությունների անցկացումն է, երկրորդը հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների արդյունքների տպագրումն ու հրատարակումն է գրքերի, զեկույցների, հոդվածների և այլնի տեսքով։ Երրորդ քայլում իրենց հետազոտությունները հրապարակելուց հետո վերլուծական կենտրոնները մի կողմից ձգտում են ազդել քաղաքականության մշակման գործընթացի, մյուս կողմից հանրային կարծիքի վրա։ Ուղեղային կենտրոնների գործնեության նպատակների չորրորդ քայլն է կառավարության ու այլ կառույցներին անհրաժեշտ փորձագիտական կազմի ապահովումը։ Ուղեղային կենտրոնները սահմանել են այդ նպատակներին հասնելու մեխանիզմ։ Խնդիրների շրջանակավորումն ու առաջնահերթության որոշումը ուղեղային կենտրոնների հետազոտողների առաջին խնդիրն է։ Այս փուլում ուղեղային կենտրոնները փորձում են իրենց խնդիրները մտցնել կառավարության կամ կոնգրեսի օրակարգ և ակնթարթային քննարկումներով ազդել խնդրու առարկա հարցերի վերաբերյալ կառավարության կամ կոնգրեսի տեսակետի վրա։ Խնդիրների շրջանակավորման ու առաջնահերթությունների որոշման համար անհրաժեշտ է քաղաքական համակարգին տեղեկատվության և վերլուծության տրամադրումը, քանի որ կառավարության կամ կոնգրեսի անդամները բավարար ժամանակ չունեն հարցերն ուսումնասիրելու և հետազոտելու համար։ Վերլուծական կենտրոնները ստանձնել են այդ խնդիրը և տեղեկատվության տրամադրմանը զուգահեռ փորձում են կողմնակալ վերլուծություններով իրականացնել իրենց նպատակներն ու տեսակետները համապատասխան քաղաքականություն մշակելու ժամանակ։ Ամերիկյան ղեկավար մարմնում որոշումների կայացման գործընթացի վրա ազդելու երրորդ փուլում ուղեղային կենտրոնները վերահսկում են քաղաքական գործընթացները և անհրաժեշտության դեպքում արձագանքում են։ Կառավարության կամ կոնգրեսի կողմից որթե գրած քաղաքական գործընթացների մոնիտորինգը հարցերի շրջանակավորման և տեղեկատվության ու վերլուծության տրամադրման կողքին ուղեղային կենտրոնների կողմից ներգործելու կարևորագույն մեթոդներից են։ Իրենց նպատակներին և հայացքներին նշված միտումների հակասության դեպքում այս կենտրոնները ըստ հարցի կարևորության ձեռնարկում են բազմաթիվ միջոցներ ազդելու համակարգի վրա։ Նրանք փորձում են ճնշում գործադրել կառավարության և կոնգրեսի վրա համագործակցությունը խզելու, հանրային լրատվամիջոցներում խնդրու առարկա հարցի հետ կապված նյութեր հրապարակելու և այն սրելու, ընտրությունների ժամանակ հակադիր տեսակետներ արտահայտելու, համալսարաններում կոնֆերանսներ, հրապարակային դասախոսություններ և իրենց ցանկալի քննարկումներն անցկացնելու, կոնգրեսի և սենատի հանձնաժողովների ու ենթահանձնաժողովների առաջ ցուցմունքներ տալու կամ ելույթներ ունենալու միջոցով։ Ուղեղային կենտրոնները փորձում են այս գործողություններով ստիպել ամերիկյան ղեկավարությանը ընդունել համապատասխան տեսակետը։ Այս տեսանկյունից ուղեղային կենտրոնները հանդես են գալիս հենց ազդեցիկ խմբերի ձևաչափով և օգտագործում են իրենց բոլոր մեթոդները ազդեցություն գործելու համար։ Միացյալ Նահանգներում իշխող համակարգի վրա ուղեղային կենտրոնների ազդեցության մեկ այլ կարևոր մեթոդ է իշխանության, գործադիր մարմնի և կոնգրեսի կառուցվածքում փորձագիտական շրջանակների ապահովումը։ Ուղեղային կենտրոնների փորձագետները տարբեր ձևերով ուղղակիորեն միջամտում են կառավարության և կոնգրեսի քաղաքականության մշակմանն ու որոշմանը և ձգտում են հասնելու իրենց տեսակետներին ու նպատակներին։ Այս մեթոդներից մեկը կաբինետում կամ այլ դաշնային գործադիր կառույցներում պատասխանատվության ստանձնումը։ Պետական շատ պաշտոնյաներ ծառայության ավարտից հետո հաճախ աշխատում են ուղեղային կենտրոններում։ Երկրորդ մեթոդը խորհրդատուի դեր ստանձնելն է նախընտրական խմբերում, հատկապես նախագահական ընտրություններում, անցումային խմբերում և կոնգրեսի կամ նախագահի աշխատակազմի խորհրդատվական խորհուրդներում։ Դաշնային գործադիր մարմինների սեմինարներին կամ համաժողովներին որպես պրոֆեսոր կամ փորձագետ մասնակցելը եւս Ամերիկայում որոշումների կայացման գործընթացի վրա ազդելու ուղեղային կենտրոնների մեթոդներից է։ Կոնգրեսի կամ կառավարության կողմից դիտարկվող թեմաների վերաբերյալ հատուկ զեկույցների պատրաստումն ու ներկայացումը նույնպես կոնգրեսի ներկայացուցիչների կամ Սպիտակ տան որոշում կայացնողների վրա ազդելու միջոցներից է։ Վերոնշյալ մեթոդների կիրառումը թույլ է տվել ամերիկյան վերլուծական կենտրոններին, ի տարբերություն այլ երկրներում իրենց գործընկերների, էական ազդեցություն գործել թե կառավարության և կոնգրեսի քաղաքականության մշակման և դրանց իրականացման գործընթացում, և թե տարբեր հարցերում հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա։ Դե ինչ հարգելուն կնդիրներ, մոտեցանք Լոբին և Լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդքասթի 10-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Այս էպիզոդում Ամերիկայում դեղագործական արդյունաբերության Լոբին և արտաքին ու պաշտպանության քաղաքականության գծով Լոբին ուսումնասիրելիս խոսեցինք Միացյալ Նահանգների իշխանության կառուցվածքում այս լոբիստական խմբերի դերակատարության, ինչպես նաև իշխանության հետ նրանց փոխգործակցության մասին։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ տեղեկություններ կտրամադրենք Ամերիկայի մեկ այլ կարևոր լոբիստական խմբի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե դեռ չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդկասթները։ Ի դեպ, մեր ոդկասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm x.com/radio_armenian t.me/parstoday_arm instagram.com/parstoday_armenian Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցենը armenianradio@ws.irib.ir Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Լոբին և Լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդկասթի ևս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյան։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ie եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։